Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мервирт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама зейнетке чыгуу жасына арналады. Казакстанда вице-премьер Кайрат Келимбетов бастаган зейнеткерлик жүйөсүн жетилдирүү боюнча жумуш тобу курулду. Бул тууралуу Еңбек жана халыкты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықова хабарлады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазіргі кезде зейнетке шығу жасын өзгерту қажет пе?
Пенсияға шығатын уақыты күтіруге болмайды.
Пенсияға шығу жасын ұлғайту өте дұрыс қадам, оңшыл либералдық қадам.
Бұл туралы қарапайым азаматтар не ойлайды?
Оған тіпті қарсымын.
Наоборот, кішкене ерте шығу керек қой зейнетке.
Зейнетке шығу жасын өзгерту неге септігін тигізуі мүмкін?
Белгілі бір уақытқа бюджеттің ақшасын экономдау мүмкіндігіне ие болса.
Они хотят вообще снизить нагрузку на бюджет, чтобы поменьше пенсии платить.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Отыз жылдан астам уақыты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеп келе жатқан Ұлпан Молдағұлова енді 4 жылдан кейін зейнетке шығатын жасқа келеді. Ол зейнетке шығу жасының өзгеруі мүмкін деген хабарға қарсылық танытатынын айтты.
Менің жасым 54-те, Құдай берсе, 4 жылдан кейін зейнетке шығамын деген ойым бар. Мысалы, 4 балам бар. 4 баланы бағып 58 жаста зейнетке шыққанның өзі менің ойымша артық та болады. Бұрындар бар еді ғой, 50-де 5 балалар шығып, 55-де жанағы 5-тен кем балалы аналар шығатын. Вот сол талап етер едім, егер маған салатын болса, соны қолдар едім. 58-ге келген адамның өзін зейнетке шығу жасы әйел адамға ауырлау деп. Адам есейген сайын денсаулықты нашарлайды. Енді 58-ге келгенде жетеміз бе деп жүрген кезде біз жасымыз тағы да 2 жыл қосылатын болса, білмеймін енді оны. Біз зейнет жасына жете аламыз ба, жете алмаймыз.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың сөзінше, зейнеткерлік жүйесін жетілдіруге қатысты ұсыныс жасау міндеттелген. Әзірге дөп басып ештеңе айта алмаймыз. Биылғы жылдың 1-ші шілдесіне дейін ұсыныс жасауымыз қажет, деді министр. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында зейнетке шығу жасын ұзартуға қалай қарайсыздар деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Оған тіпті қарсымын. Өйткені әкешеміз бар, міне әкем 63-ке биыл толады. Сол 40 жыл жұмыс жасағанда 63-ке жетем деп отырғанда 63-ке жетеді. Енді ары қарай 65 жасса қаншаға созады? 2 жыл бәрібір оларға ауылда тұратын адамдар болсын, кімге болсын ол жақсы пайдасы жоқ. Өйткені 58-дің өзіне әйел адамдар әрең жетеді ғой, жұмыс істеп қартаяды. Ары қарай қайда барады? 58 жасай ма? Сонда 60-қа ұзартса, ешқандай одан пайда жоқ оларға.
Енді осы заңен дұрыс емес ол. Наоборот, кішкене ерте шығу керек қой зейнетке. Адам демалу керек, кішкене социалды әлеуметтік өмірін кішкене жақсартып, содан кейін демалып, жұмыс істеп демалып өмір сүру керек қой.
Жоқ, керек емес ұзарту. Одан қажет жоқ. Шыға берсін, сол уақытысында шыға берсін бәрі. Иә. Маған ештеңе интересті бәрі.
Жасаймыз қой, ары қарай қанша өмір сүреді олар? 70-ге дейін өмір сүрсе, қалған қызығын көріп үлгере ма? Сонша еңбек істеген қызығын көрмейді олар.
Дұрыс қараймын, егер денсаулық нетсе, то дұрыс. Мен 71-демін. Мен әлі жұмыс істеймін. Қазгуда сабақ беремін. Үйде жаман ғой отыруға. Қартайып кетесің, аурулар да көбейеді.
Соңғы жылдары зейнеткерлік жас тақырыбы қазақстандағы қоғам арасында жиі талқыланып жүр. Сарапшылардың кейбірі зейнеткерлік жас сөзсіз ұлғаяды деп есептейді. Сондай-ақ мұны өмір сүру ұзақтығының артуымен байланыстырады. Демограф ғалым Әзімбай Ғали расында Қазақстандағы өмір сүру жасы ұзарып келе жатыр дейді.
Өмір ұзақтығы өсіп келе жатыр. Бұл 68-69-ға келе жатыр. Бізде өмір жасы болғанда орыстар көшіп жатыр ғой. Орыстар көшу себебінен орыстардың өмір жасы ұзағырақ. Олардың үлесі азайып келеді, сондықтан Қазақстанның өмір жасының ұзақтануы ақырындап келе жатыр. Өйткені кәрі қалып кетіп жатыр да, салыстырмалы түрде қазақ жастау кішкене. Бірақ қазақтың да жасы ұлғайып келе жатыр. Қазақ демографиялық жағынан жастау халық, орыс демографиялық жағынан үлкендеу халық, оның үстіне орыс халқының денсаулығы артығырақ деп есептеледі. Олардың өмір ұзақтығы артығырақ. Бірақ олар көшіп жатыр. Көшіп алтқан кейін олардың үлесі азайып келеді. Үлесі азайып келгеннен кейін бұл демографиялық орта көрсеткіштерге әсер етеді.
Қадыр менді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Статистика агенттігінің мәліметтеріне жүгінсек, 2010 жылы халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 68 жасты құраған. Қаладағы халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 63 жас болса, ауыл тұрғындарынікі де 63. Орташа өмір сүру жасының көрсеткіші бойынша әлем бекіткен межеге де жете алмай отыр. Қазақстандық зейнетақы қорлары қауымдастығының төрағасы Айдар Әлібаев қазіргі кезде зейнетке шығу жасын өзгерту тиімсіз дейді.
Қазір өзі өмір деген қиын қазір Қазақстанда. Экономика жағынан қиын. Анау бүкіл сататын заттардың бағасылары үлкен қазір. Безработица үлкен. Сонымен осы уақытта, осы шығатын жасты, пенсия шығатын уақытты күтуге болмайды.
Айдар Әлібаев Қазақстандағы жағдайды ескере отырып зейнетке шығу жасын көтеру дұрыс емес екенін айта келе, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бюджетке салмақты азайтуды көздеп отыр деп санайды.
Понимаю интерес министра труда и соцзащиты. Они хотят вообще снизить нагрузку на бюджет, чтобы поменьше пенсии платить. Вот это неправильно, это категорически неправильно.
Қазіргі кезде елде зейнеткерлік жас әйелдер үшін 58, ерлер үшін 63 жасты құрайды. Экономист Дәуренбек Боқаев бұл уақытша шешім дейді.
Дүниежүзінде экономикада қиыншылық болған кезде олар мына зейнетақы жасын ұзарту арқылы өздеріне бір белгілі бір уақытқа бюджеттің ақшасын экономдау мүмкіндігі ие бола бастайды. Яғни мемлекет бұл зейнетақы жүйесіндегі ақшаны ол әртүрлі инвестиция ретінде өзінің бағалы қағаздарын шығара отырып мемлекеттік бағалы қағаздарды. Олар инвестиция ретінде мемлекет пайдаланады. Тоқ инвестициялық өзінің үкіметтік жағдайын жақсарту үшін олар осы зейнетақы жасын ұзарту елдің тәжірибесіне бар нәрсе. Бұл бірақ негізінен дұрыс емес. Ол әр қиналған сайын зейнетақы жасын ұзартып, зейнеткерлігі төлейтін ақының уақытын ұзартып жатқанменен оның шексіз бола бермейтін нәрсе ол. Еуропадағы қазіргі қиыншылықтар, Америкадағы болған қиыншылықтар осы зейнетақы жүйесімен де тікелей байланысты. Сондықтан жетілдіру деген мақсатта зейнеткерлердің жасын ұзарту ол дұрыс емес ол.
Дәуренбек Боқаев экономиканы жақсарту үшін өзге шешімдер қабылдау қажет деп санайды.
Экономикалық жағдайға зейнеткерлердің арқасында адам ол экономиканы жақсартады. Ол экономиканы жақсартудың басқа жолдарын пайдалану керек. Зейнеткердің жасы 28 жас пен 60 жас деген ол өзі ең жоғары деңгейге барып тұрған жас. Қазақстандағы егер статистикалық мәліметтер бойынша адам қанша өмір сүру бұлардың жасы бар десеңіз, онда кейін зейнетке шығатын адамдар өздерінің өмір бойы жиған ақшасын пайдалана алмай кету мүмкіндігі көп болады бұл жерде. Бұл бірақ үкіметке, мына келіп кететін үкіметке, оған өздерінің әзірге отырған уақытында жақсы қаражат көзделіп табылады.
Айдар Әлібаев 1998 жылы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өткен кезде зейнетке шығу жасы 3 жылға ұзарғанын, сол шешімнің қолдау таппағанын айтты.
Мы подняли в 98 году, когда ввели накопительную пенсионную систему. И у нас сегодня на 3 года выше пенсионный возраст, чем в России. Россия, например, до сих пор не поднимала. Это была очень непопулярная мера.
ТМД аумағындағы өзге елдермен салыстырғанда қазақстандықтар зейнетке әлдеқайда кеш шығады. Мәселен, Ресей, Белоруссия, Тәжікстан сынды мемлекеттерде ерлердің зейнетке шығу жасы 60, ал әйелдердікі 55 жас. Зейнеткерлік жасын өзгерту мәселесі ТМД елдерінде жиі қозғалады. Мәселен, Ресей Федерациясында осы мәселе таяуда ғана талқыға түсті. Дегенмен ресейліктер халықтың соңғы демалысқа шығу мерзімін сол қалпында қалдыру керек деген тоқтамға келген. Олар зейнетке шығу жасын ұлғайту үшін халықтың денсаулығы да соған сәйкес болу керек деген пікірде. Ал Еуропа елдерінде керісінше жоғары екен. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурасыз. Азымбай Гали өзге элдерде зейнетке чыгуу жашын өзгертүү чечимин кабылдайды деп санайды.
Бизден жогоруда бар, бизден төмөндө бар. Жалпы сол бул жүйөгө түшпөгөн мамлекеттер түшүп атыр. Энди Ресейде Путин келгенден кийин мүмкүн алар да сол бул жүйөгө өтпөсө эртең Грециянын жагы дефицит бюджеты болот. Дефицит бюджеты күчөйүп кетет. Ягъни мамлекет өз өзүн көтөрө алмайтын болот. Арине бизде парламент бул энди популярлык эмес чечим, бирок бул кажеттүү чечим. Ал биздин парламент бийликтин айтканын иштейт. Бийликти кайта-кайта мактай бермейм, бирок энди ошо кадамы дурус кабылдайт.
Адам укуктары жөнүндөгү комиссиянын акпараттарына сайкес, көптөгөн айылдар кейде кокугу тапталатындарын алга тартады. Назик жандылар ер адамдар сыякта 63 жашта зейнетке чыккысы келеди. Энди айылдарга таңдоо укугу усунулгалы отур. Ягъни алар каласа 58 жашта зейнетке чыгады, каласа 63 жашка дейин жумуш жасауына да болады. Сөйтүп айылдардын укугу толук канды коргалмак. Азымбай Гали зейнетке чыгуу жашын өзгөртүү кажетти чечим деп эсептейди.
Жалпы Казакстандагы зейнет акы реформасы эң озук түрлөрүнүн бири, жылдан жылга бюджетке салмак азайып келатыр. Бул жакшы жагы, негативдүү жагы инфляциянын дамуу каркыны 8%, ягъни жыйнак корлору инфляциядан асамай отур алардын пайдасы. Ягъни пенсиялык кордагы акча ойдагыдай каркы менен өспөй атыр, ягъни инфляция жеп жатыр. Ол бир. Жалпы өмүр жашын улгайтуу, ягъни пенсияга чыгуу жашын улгайтуу өтө дурус кадам, ошол либералдык кадам. Арине популисттик не айтууга болот неше түрлүү, бирок бул дурус саясат. Көп адамга унамоо мүмкүн, бирок бул жагы мамлекетти сактоо, бюджетти сактоо үчүн керектүү. Казирдин өзүндө биз мисалы бюджеттик пенсиялар өтө азайып келет, жылдан жылга артык акча калат. Сол акчаны жагы пенсияларды көбөйтүүгө пайдаланып келатыр. Жалпы бюджеттик пенсиялар өтө бюджеттик сферага
Дәуренбек Бұқаев болса, зейнетақы жүйесін жетілдіру үшін мұндай шешімдерді қабылдау дұрыс емес дейді.
Зейнетақы жасын ұзарту дегенге ондай сөз болмау керек. Зейнетақы жасын ұзарту ол зейнетақы жүйесінің мәселесін шешу емес. Зейнетақы жүйесінің мәселесін шешу ол біздің зейнетақы жүйесіне деген мемлекет тарапынан мынау қол тарапынан қадағалауды күшейту. Біздің қаражаттарымызды жалпы ол зейнеткерлердің қаражаты, зейнетке шығам деп салынатқан тұлғалардың салымшылардың қаражаттарын дұрыс пайдалану, соның әрбір тиынын үнемдеу, соған өзінің салымшыларының мүддесін ойлау. Сондықтан кейде зейнетақы қорларындағы қызметкерлер, зейнетақы актив басқаратын компаниялар, кастодиан банктер бұл жүйе бұлардың барлығы. Бұлар өздеріне қаражаттарды көп пайдалануға, жаңағы тарифтерін жоғарылатып, одан қалса айлық жалақыларды, жаңағы түрлі шығындарды біздің есебімізден кейде көбейтіп жатады. Осы проблема қазіргі. Жасын ұзарту ол түбегейлі дұрыс нәрсе емес. Ол жасты ұзарту арқылы бізде ол жетістікке жете алмаймыз. Ол мына дүниежүзіндегі тәжірибе көрсетіп отыр. Ол қиыншылыққа пайда болған ел, зейнетақы төлей алмай жатқан ел, сол ел ғана өздеріндегі зейнеткерлердің өздерін төленетін ақшасын тиісті болып тұрған зейнетақы қорларын төленіп көретін ақшасының мерзім уақытын ары қарай 2-3 жылға деп созып алады. 2-3 жылға айтатын болса сол арқылы өздері инвестициялық үкіметті басқару мүмкіндіктеріне ие болады. Бірақ ол ұзаққа бармайды. Ол да тағы 2-3 жылдан кейін тағы уақыт келеді ғой, қайтадан төленетін қаржы қомақты болып қалады. Сондықтан бұл тәжірибе, жасты ұзарту деген тәжірибе дұрыс емес. Ал зейнетақы қорларының жұмысына қадағалау жүргізу, комитет құрып, комиссия құрып олардың жұмысын тек олардың оңды жаңағы анықтап беру ол біздің мүддемізді қорғау деп айтылады. Сондықтан осы мақсатқа жұмыс істеу керек деген мәселені айтып отыр.
Айдар Әлібаев мұндай шешімге халық қарсы болады, сондықтан да бұл мәселе қабылданбайды. Бұл тақырыпқа 5 жылдан кейін оралып талқылауға болады деді.
Народ, конечно, отнесется к этому отрицательно. Сегодня в условиях, когда и так велико социальное напряжение, да, поднимать пенсионный возраст, это еще сильнее увеличивает социальную напряженность. Я не думаю, что это будет принято в ближайшее время. Сейчас это не актуально. Возможно, в определенном будущем, лет через 5, через 10, этот вопрос к нему можно будет вернуться для обсуждения.
Дәуренбек Бұқаев зейнетақы жинақтаушы қорларының жұмысына қадағалауды күшейту керек дейді.
Зейнетақы компанияларының инвестициялық қызметін бақылауымыз керек. Ол инвестициялық қызметті бақылау, олардың қайда ақшаны жұмсап жатыр, ол өздерінің жеке ақшасын ұқсатып, біздің ақшаларымызды олар оңды-солды кейде шашатын жағдайлары бар. Міне, осы дұрыс емес. Себебі зейнетақы
зейнетақы қорларына салған ақшамыз бойынша ол табыс табамыз ба таппай ма оған зейнетақы қорлары біздерге жауап бермейді. Бұл қаражатты кейде өздерінің шығындарына көп пайдаланып жүретін жағдайы бар. Бұл жерде тек зейнетақы қоры емес, мұнда зейнетақы активтерін басқару компаниялары бар. Сондықтан да бұл компаниялар жұмыстарын қаралап оны қарау ол қазіргі міндет. Себебі инвестициялық табыс таппау зейнетақы жүйесіне сенім жоғалтады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.